From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 178th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session provided by a primary choir from Caseville, Utah.
Selle ülekande toob teieni Bonneville Communications igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud. Seda istungit juhatab Henry B. Eyring, esimene nõuandja kiriku esimeses presidentkonnas.
Me tervitame teid sellel täna õhtusel viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 178. sügisese üldkonverentsi teisel istungil. President Thomas S. Monson, kes on selle konverentsi eesistuja, on palunud, et mina, Wend Eyring, juhataksin seda istungit. Me tervitame kõiki, kes on siin koha peal või kes jälgivad konverentsi televisiooni, raadio või interneti vahendusel ning paljusid neid, kes jälgivad meid vaia keskustes maailma eri paigus, kuhu see konverents kantakse üle satelliidi vahendusel. Selle istungi muusika kõlab Utah osariigi Caseville ja Fruit Heightsi vaiade algühingu koori esituses Colleen Patocki juhatusel. Urelil saadab Linda Margits. Koor alustab seda istungit lauluga Olen Jumala laps. Seejärel teeb alguspalve vanem James M. Dunn 70.
meie taevane Isa, nendel aegadel, kus on palju ebakindlust, me oleme nii tänulikud, et võime istuda apostlite ja prohvetite juures, kes räägivad meile volitusega neil päevil. Me oleme tänulikud, et meil on tõelised põhimõtted sinust ja sinu pojast, Jeesusest, Kristusest ja pühast vaimust. Me oleme tänulikud selle vaimu eest, mida on see ingelik koor meile toonud. Me oleme nii tänulikud laste eest kogu maailmas ja nende tuleviku eest. Me palume Isa, et me võiksime neid õnnistada ja õpetada ja kaitsta. Me palume taeva Isa, et selle koosoleku jooksul me võiksime tunda sinu kohalolekut meiega ja võiksime teada tõde. Me täname siin taevan Isa, et me oleme kõik vennad ja et üle kogu maailma. Me oleme sinu lapsed ja et sina armastad kõiki oma lapsi. Aita meil alati seda meeles pidada ja püüda paremini mõista seda ja armastada üks teist. Me palume nüüd, et sa oleksid kõigiga, kes osalevad sellel koosolekul, kes teevad muusikat ja kõnelevad ja aita neil olla rahulik. Ja et nad võiksid kõneleda oma hingedest, et me võiksime teada sinu tahet. Jeesus Kristuse nimel, aamen.
President Monson on palunud mul esitada nüüd toetuseks kiriku üldjuhid, piirkonna 70 ja abiorganisatsioonide üldjuhatused. Pärast seda laulab kuur laulu The Light Divine, Jumalik Valgus. Pärast laulu kõnelevad meile vanem Joseph B. Wortlin ja Jeffrey A. Holland 12. apostlik voorumist. Tehakse ettepanek, et me toetaksime Thomas Spencer Monsonit prohveti, nägija ja ilmutajana ning viimsa ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku presidendina, Henry Benyon Iringit esimese nõuandjana esimeses presidentkonnas ning Dieter Friedrich Uthoffi teise nõuandjana esimeses presidentkonnas, need, kes on poolt palun näidake. Kui keegi on vastu, võite seda nüüd näidata. Tehaks ettepanek, et me toetaksime Boyd Kenneth Packerit 12. apostlik kvoorumi juhatajana ning järgnevaid vendi selle kvoorumi liikmetena.
Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Worthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, and D. Todd Christofferson.
Need, kes on poolt, palun näidake. Kui keegi on vastu, võite seda nüüd näidata. Tehakse ettepanek, et me toetaksime nõuandjaid esimeses presidentkonnas ja 12 apostlit, prohvetite, nägijate ja ilmutajatena. Kõik, kes on poolt, palun näidake seda. Kui keegi on vastu, näidake palun samamoodi. Tehakse ettepanek vabastada vanem Earl C. Tingi 70 kvoorumite juhatuse liikme ametist ning vanem Earl C. Tingi ja Sheldon F. Child 71. kvoorumi liikmete ametist ning määrata nad emeritus üldjuhtideks. Tehakse ka ettepanek vabastada vanemad Gerald N. Land ja Robert A. Steuer 72. kvoorumi liikmete ametist, need, kes soovivad ühineda meiega, et avaldada tänu nendele vendadele selle suurepärase teenimise eest, palun näidake seda. Tehakse ettepanek vabastada vanemad Jorge A. Rojas ja T. Lamar Slight piirkonna 70 ametist alates 1. novembrist 2008. Need, kes soovivad avaldada neile vendadele tänu, palun näidake seda. Tehakse ettepanek, et me toetaksin vanem J.E. Jensenit kui 70 kvoorumite juhatuse liiget. Kõik, kes on poolt, palun näidake seda. Kui keegi on vastu, võite seda nüüd näidata. Tehakse ettepanek, et me toetaksime teisi üldjuhte piirkonna 70 ja ühingute üldjuhatusi nii, nagu nad on praegu määratud. Need, kes on poolt, palun näidake. Kui keegi on vastu, võite seda nüüd näidata. President Monson, niivõrd kui mul on võimalus olnud jälgida, on konverentsikeskuses hääletamine olnud ülehäälne. Tänan teid, vennad ja õed, teie toetava hääle, usu, pühendumuse ja palvete eest.
Noorena meeldis mulle tegeleda spordiga ning mul on nendest aegadest palju kalleid mälestusi, mitte kõik neist pole aga meeldivad. Ma mäletan ühte päeva, kui meie jalgpallimeeskond kaotas ning ma jõudsin heitunult koju. Ema oli kodus. Ta kuulas ära mu kurva loo. Ta õpetas oma lapsi endasse ja teistesse uskuma, mitte süüdistama teisi oma ebaõnnes ning alati andma endast parima kõiges, mida nad teevad. Kui me kukkusime, siis ootas ta, et tõuseksime ning jätkaksime. Seega ei olnud ema antud nõuanne mulle ootamatu. See on mul kogu elu meeles olnud. Joseph ütles ta, tulgu, mis tuleb, sa armasta seda. Ma olen tihti selle nõuande peale mõelnud. Ma arvan, et ta tahtis sellega öelda, et elus on nii tõuse kui mõõnu ning aegu meil kogu maailm tundub sünge ja hall. Vaatamata heidutusele ja ebaõnnele suudavad kõige õnnelikumad inimesed rasketest aegadest õppida, muutuda tugevamaks, targemaks ja lõpkuvõttes ka õnnelikemaks. Mõned võib-olla arvavad, et üldjuhid kogevad arva valu, kannatusi ja hädasid. Oleks see vaid nii. Kuigi iga mees ja naine, kes on täna siin poodiumil olnud, on kogenud palju rõõmu, on nad kõik aga ka tundnud sügavat pettumust ning kurbus ja kaotusvalu. Issand ei ole oma tarkuses kaitsnud kedagi mure ja kurbuse eest. Minu jaoks on Issand avanud taevaluugid ja kallanud minu ja mu pere peale õnnistusi rohkem, kui ma oleksin suutnud soovida. Kuid nagu kõigil teistelgi on ka minu elus olnud hetki, kus on tundunud, et kannatused ja suuremad, kui jõuan taluda. Nendel hetkedel mõtlen ma tagasi nooruse ilusatele aegadele, mil suurimaks mureks oli kaotus jalgpallimängus. Kui vähe oli mul siis aimu sellest, mis mind veel ees ootas. Aga mil iganes kurbus ja mure mu ellu tulid, meenusid mulle ema sõnad. Tulgu, mis tuleb, sa armasta seda. Kuidas me võime armastada kurbust täis päevi? Me ei saagi, vähemalt mitte sel hetkel. Ma ei usu, et mu ema pidas silmas heidutatuse ja valu alla surumist. Ma ei arva, et ta soovitas matta ebameeldivad tõed teeseldud õnne alla. Kuid ma usun, et see, kuidas me raskustele reageerime, mõjutab seda, kui õnnelikud või edukad me oma elus oleme. Kui me läheneme raskustele targalt, siis võivad muutuda raskemad hetked meie elus suurimateks kasvuhetkedes, mis omakorda viivad aeganene, mis on tulvil rõõme. Aastate jooksul olen ma õppinud mõningaid asju, mis on aidanud mind katsumustele ja proovile panekute ajal. Ma tahaksin neist teile rääkida. Esimene asi, mida me teha saame, on õppida naerma. Kas olete kunagi kohanud vihast autojuhti, kes kellegi vea puhul reageerib, nagu oleks see inimene solvanud tema au, perekonda, koera ning esivanemaid alates Aadamast? Või olete te kunagi näinud kappi, mille vasak uks on vales kohas ja valel ajal lahti jäetud ja mida haiget saanud peaga ohver on neednud, kirunud ja kinni virutanud? Selliste olukordade vastu on olemas lahendus. Õppige naerma. Mäletan, kuidas sõitsime lastega universaalautos Los Angelese poole. Meid oli seal vähemalt 9 ning me eksisime kogu aeg ära. Selle asemel, et vihastada, me naersime. Iga kord, kui tegime vale pöörde, naersime kõvemini. Ära eksimine polnud meie puhul midagi ebatavalist. Ükskord, kui olime teel Cedar Cityse Utahis, tegime vale pöörde ja ei saanud sellest aru enne, kui nägime 2 tunni pärast silti, mis ütles, tere tulemast Nevadasse. Me ei saanud vihaseks. Me naersime ja see tõttu tundsime harva viha ja paha meelt. Meie naer tõi meile hinnalisi mälestusi. Mäletan, kui meie tütar läks ühele pimekohtingule. mida me ei soovitanud. Ta oli ennast kaunilt riietanud ja ootas oma kaaslast, kui helises ukse küll. Sisse astus mees, kes tundus natuke vana, aga ta üritas olla viisakas. Mu tütar tutvustas meest mulle, mu naisele ja teistele lastele. Siis pani mantli selga ja läks uksest välja. Me vaatasime, kuidas ta autosse istus, aga auto ei liikunud paigast. Lõpuks tuli meie tütar nägu piinlikkusest punane autost välja ja jooksis tagasi majja. Mees, keda ta arvas olevat tema kaaslane pime kohtingus, oli tegelikult tulnud peale võtma teist meie tütart, kes oli lubanud tema ja ta naise lapsi hoida. Me kõik naarisime selle üle südamest. Me ei suutnud tükk aega naarmist lõpetada. Hiljem, kui meie tütre tegelik kaaslane kohale jõudis, ei saanud ma temaga kohtuda, sest olin ikka veel köögis naermas. Nüüd ma saan aru, et meie tütar oleks võinud tunda ennast alandatuna ja kimbatuses, aga ta naeris koos meiega ja seetõttu naerame me selle juhtumi üle veel tänagi. Järgmine kord, kui teil on kiusatus ägiseda, võiksite te selle asemel üritada naerda. See pikendab teie elu ning muudab teid ümbritsevate inimeste elu meeldivamaks. Teine asi, mida me võime teha, on otsida igavikulisi asju. Te võite tunda, et olete ainukene, keda saadavad raskused. Te raputate oma pead ja imestad, et miks just teie? Kuid kurbuse ratas keerleb nii, et jõuab millalgi kõigini meist. Ühel või teisel hetkel peab iga üks kogema kurbust, mitte keegi pole erand. Ma armastan pühakirju, sest need sisaldavad eeskujusid suurepärastest meestest ja naistest, nagu Abraham, Saara, Enok, Mooses, Joseph, Emma ja Brigham. Iga üks neist koges raskusi ning kurbust, mis panid proovile, tugevdasid ja täustasid nende iseloomu. Õppimad pidama vastu pettumuste, kannatuste ja kurbuste aegadel on osa meie elu koolitusest. Need kogemused, mis võivad olla küll mõnikord eriti rasked, on just need, mis suurendavad meie arusaamist, kasvatavad iseloomu ning meie kaastunnet teiste vastu. Kuna Jeesus Kristus kannatas palju, siis mõistab ta ka meie kannatusi. Ta mõistab meie kurbust. Seega kogeme me raskusi, et ka meil võiks olla suurem kaastunne ja mõistmine teiste vastu. Meenutage neid ülevaid sõnu päästjalt prohvet Joseph Smithile, kui too kannatas koos oma kaaslastega Liberty vangla lämmatavas pimeduses. Mu poeg, rahu su hingele. Sinu häda ja kannatused on vaid hetkelised ja seerel, kui sa pead hästi vastu, ülendab Jumal sinu kõrgele, sa saavutad võidu kõikide vaenlaste üle. Selle igavikulise teadmisega sai Josephi trösti nendest sõnadest ning saame ka meie. Mõnikord just need hetked, mil kannatused tunduvad olevat meid murdnud, on hetkedeks, mil meie võit on kõige suurem. Kolmandaks me võime teha, mida võime teha, on saada aru hüvitise põhimõttest. Issand hüvitab igale ustavale kõik tema kaotused. Kõik, mis võetakse ära neilt, kes armastavad Issandat, lisatakse neile tema enda viisil. Kuigi see võib mitte tulla meile soovitud ajal, siis võivad ustavad olla kindlad, et iga tänavane pisar tagastatakse tuhandekordselt õnne ja tänu pisaratega. Üheks evangeeliumi õnnistuseks on teadmine, et kui saabub surm meie surelikus elus, siis jätkub elu teisel pool loori. Antakse uusi võimalusi. Isegi mitte surm ei saa meilt võtta igavesi õnnistusi, mida meie armastav taevane isa on meile lubanud. Kuna taevane isa on halastav, siis kehtib hüvitise põhimõte. Ma olen seda oma enda elus kogenud. Mu lapselaps Joseph põeb autismi. Tema ema ja isa jaoks on olnud südant lõhestav harjuda selle olukorraga. Nad teadsid, et arvatavasti ei saa Joseph kunagi teiste lasta sarnaseks. Nad mõissid, mida see tähendab mitte ainult Josephile, vaid ka perekonnale. Aga ta onud meie elus suureks rõõmuks. Autismi põdevatel lastel on sageli raske väljendada oma tundeid. Aga iga kord, kui ma koos Josephiga olen, kallistab ta mind. Kuigi on olnud katsumusi, on ta täitud meie elu rõõmuga. Tema vanemad on julgustanud teda spordist osa võtma. Kui ta alles alustas korvpalli, mängis ta tagaväljakul. Ma arvan, et ta ei saanud päris hästi aru, miks oli vaja palli järele joosta. Ta mõtles välja palju tõusama moodusa mängimiseks. Kui pall tema suunas visati, vaatas Joseph, kuidas see temast möödus, siis võttis taskust uue korvpalli ning viskas selle söötjale. Kõikide murede eest, mida tema vanema Josephi kasvades on kogenud, kõikide tehtud ohverduste eest on mitmekordselt hüvitatud. Tänu sellele valitud hingele on tema ema ja isa õppinud palju rohkem puuetega lastest. Nad on ise kogenud perekonna, naabrite, sõprade lahkust ja kaastundlikkust. Nad on koos rõõmustanud Josephi arengu üle. Nad on imetlenud tema headust. Neljas asi, mida võime teha, on panna oma usalduse taevase isale ja tema pojale Jeesusele Kristusele, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta on oma ainusündinud poja andnud Issand. Jeesus Kristus on meie partner, aitaja ning eeskostja. Ta tahab, et me oleksime õnnelikud. Ta tahab, et me oleksime edukad. Kui me täidame enda osa, aitab taga meid. Tema, kes laskus alla, annab meile kõik vahendid abiks. Ta lohutab ning toetab meid. Ta muudab meid meie nõrkustes tugevaks ning kaitseb meid hädade eest. Ta laseb nõrkadel asjadel saada meie tugevuseks. Üks meie tütardest teeb pärast lapse ilmale toomist rängalt haigeks. Me palvetasime ta eest, võitsime ja õnnistasime teda ning toetasime teda nii palju kui võimalik. Me lootsime, et ta saab tervenemise õnnistuse. Kuid päevadest said kuud ning kuudest aastad. Mingil hetkel ütlesin ma talle, et selle piinaga peab ta võib-olla kogu elu maadlema. Ühel hommikul mäletan, kuidas võtsin väikese kaardi ning panin selle oma kirjutusmasinasse. Ma kirjutasin talle sellised sõnad. Lihtne saladus on selline. Pane oma usaldus Jumalale. Anna endast parim ning siis jäta ülejäänud tema hooleks. Ta pani oma usalduse Jumalale. Tema piin ei kadunud nende kannatusi täis aastate jooksul, kuid ajamöödudes issa tõnnistas teda ning lõpuks sai ta terveks. Tundes seda tütart, tean ma, et kui ta poleks ka kunagi kergendust leidnud, oleks ta jätkuvalt oma usalduse taevase isale pannud nii jätnud ülejäänud tema hooleks. Kuigi mu ema on juba ammu teise ilma läinud, on tema sõnad siiski veel minuga. Ma mäletan veel ta nõuannet, mis ta sellel ammuse päeval andis, kui mu meeskond jalgpallivõistlusel kaotas. Tulgu, mis tuleb, sa armasta seda. Ma tean, mis kõikides asjades on vastandlikkus. Ebaen võib õige käsitluse korral muutuda õnnistuseks meie elus. Me võime õppida seda armastama. Kui me otsime asjades huumorit ja püüdleme igavikuliste eesmärkide poole, mõistame hüvitise põhimõtted ning läheneme meie taevase isale. Võime me pidada vastu raskustele ja katsumustele. Me võime öelda nagu mu ema. Tulgu, mis tuleb, sa armasta seda. Sellest ma tunnistan Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Üldjuhtide seas ei ole rohkem armastatud kui Joseph Bittner-Worth Lynn. Me ülendame sellest, kuidas ta elab ja nende jutlustest, mis ta jutlustab. Kui Adam ja Eva tahtlikult surelikkusesse astusid, teadsid nad, et selles telestilises maailmas on kibuvitsu ja ohakaid ning igat sorti pahandusi. Siiski polnud neile kõige raskem taluda mitte niivõrd mõtet tulevastest vaevadest ja ohtudest, kui tõsi asja, et nad eraldatakse nüüdsest Jumalast, eraldatakse temast, kellega nad olid kõndinud ja kõnelnud, kes oli neile näost näkku nõu annud. Pärast seda teadliku valikut, nagu öeldakse loomisüles tähenduses, nad ei näinud teda, sest nad olid tema lähedusest eemaldatud. Kõige muu seas, mis neile muret võis teha, pidi see teadmine, oleme nende jaoks kindlasti kõige rängem. Kuid Jumal teadis, millised väljakutsed neid ees ootavad ja teadis kindlasti, kui üksi ja vaevatuna nad endid vahel tunnevad. Nii jälgis ta oma kasvavat suurelikku perekonda pidevalt, kuulis nende palveid ja saatis prohveteid ning hiljem apostleid neid õpetama, nõustama ja juhendama. Kuid erilisel vajadusel saatis ta ka ingleid, jumalike sõnumitoojaid, oma lapsi õnnistama, kinnitama neile, et taevas on alati väga lähedal ja et tema abi on alati ligi. Tõesti varsti pärast seda, kui Aadam ja Eeva leidsid endid üksildases ja kõledas maailmas, ilmus neile ingel, kes õpetas neile nende ohverduse tähendust ja lubatud lunastaja lepitavast rollist. Kui saabus päästja tulemise aeg, saadeti ingel Maarile teada andma, et temast saab Jumala poja ema. Seejärel kogunes inglikoor laulma tollööl, kui Jeesus laps sündis. Varsti pärast seda teatas ingel Joosepile, et vast sündin on ohus ja et tema väike perekond peab pagema ohu eest Egiptusesse. Kui oli turvaline naasta, andis ingel seda perekonnale teada ja kõik kolm tulid tagasi oma päritolumaale. Algusest peale ja läbi evangeeliumi ajajärkude on Jumal kasutanud ingleid ja oma erisaadikuid, et näidata oma laste vastu armastust ja hoolt. Konverentsi ajakava ei võimalda teha isegi põgusat ülevaadet pühakirjadest või meie endi viimsete aegade ajaloost, mis sisaldab nii palju näiteid selle kohta, kuidas inglid meid teenivad, et õpetus sellest on suure tähtsusega ja ajaloos on selle kohta palju näiteid. Tavaliselt sellised olevusi ei nähta, vahel nähakse, kuid olgu nad nähtavad või nähtamatud, nad on alati lähedal. Vahel on nende ülesanded väga suured ja tähendusrikkad kogu maailma jaoks. Vahel on nende sõnumid väga isiklikud. Vahel on inglite eesmärgiks hoiatada. Kuid enamasti tulevad nad lohutama, osutava halastavat tähelepanu ja juhatust rasketel aegadel. Kui Lehi leidis end unes hirmuäratavast paigast, pimedalt ja süngelt kõnnumaalt, nagu ta seda kirjeldas, siis kohtas ta seal inglit, meest riietatud valgesse rüüsse. Ta rääkis minul, ütles Lehi, ja käskis mul talle järgneda. Lehi järgnes talle ja jõudis turvalisse kohta ning lõpuks päästmise rajale. Elu jooksul veedame me kõik aega pimedates ja süngetes paikades, kurvastuses, kartuses või heidutatuses. Meie tänane päev on tulvil globaalset meeleheidet, finantskriiside, energieprobleemide, terrorismirünnakute ja looduskatastroofide pärast. See kõik kandub üle isiklikeks ja pereprobleemideks, mitte ainult elamiseks vajalike kodude või söömiseks vajalike toidu pärast, vaid ka meie laste täieliku turvalisuse ja heaolu ning meie planeedi kohta käivate viimsaja ennustuste pärast. Eeldasisem, kui need eelmised ja vahel eelmistega seotud on eetika, moraali ja vaimsuse langus, mida näeme suurte ja väikeste rahvaste seas, kodus ja välismaal. Kuid ma tunnistan, et ingleid saadetakse ikka veel meile appi, just nagu neid saadeti appi Aadamale ja Eevale, profetitele ja ka päästjale enesele. Matteus kirjutab oma evangeeliumis, et pärast seda, kui saatan oli ahvatlenud Kristust tühermaal, siis ingleid tuli tema juure ja need teenisid teda. Isegi Jumala poeg, Jumal ise, vajas surelikkuses viibimise ajal taevast lohutust. Ja selline teenimine on õiglastega kuni aegade lõpuni. Nagu Mormon ütles oma pojale Moronile, kellest pidi ühel päeval ingel saama, kas imetegude päev on siis lõppenud või on inglid lakanud ilmumast inimlastele või on ta keeldunud andmast nendele püha vaimu võimu või kas ta kunagi teeb seda nii kaua kuni aeg kestab või maa seisab või on selle palgal ükski inimene, keda päästa? Vaata, ma ütlen teile ei. Sest imetegusid tehakse usu kaudu. Ja usu kaudu ilmuvad inglid ja teenivad inimeste seas, sest vaata, nad on tema alamad, et teenida vastavalt tema käsusõnale, näidates endid nendele, kel on tugev usk ja kindel meel igas jumalikkuse vormis. Ma palun kõigil, sinu hääle ulatuses olijatel, võtta julgus kokku, täita end usuga ja pidada meeles, et Issand on öelnud, et ta võitleb meie lahingud, meie laste lahingud ja laste laste lahingudki. Mida me peame tegema sellise kaitse saamiseks? Me peame otsima usinalt, palvetama alati ja uskuma. Siis kõik kokku, asjad kokku sünnivad meie heaks, kui me kõnnime laitmatult ja peame meeles lepingut, mille me sõlminud oleme. Viimsed päevad ei ole aeg kartmiseks ja värisemiseks. See on aeg uskuda ja pidada meeles oma lepinguid. Ma olen rääkinud taevasest abist ja inglitest, kes saadetakse meile õnnistuseks rasketel aegadel. Kuid kui me räägime Jumala tööriistudest, siis tuletatakse meile meelde, et mitte kõiki inglid ei tule teiselt poolt eesriidet. Mõnedega neist kõnnime me koos ja ajame juttu siin, praegu ja iga päev. Mõned neist elavad meie naabruses. Mõned neist sünnitasid meid ja minu puhul nõustus üks neist minuga abielluma. Tõepoolest, taevas ei paista iial olevat lähemal, kui siis, kui me näeme Jumala armastust nii heade ja vooruslike inimeste lahkuses ja pühendumuses, et ingelik on ainuke sõna, mis neile mõeldes meenub. 45 minutit tagasi James M. Dunn rääkis nii selle algühingu koori kohta ja miks mitte. Nende laste näod meie silmes sooviksin jagada ühte lugu oma sõbrast ja kolleegist Brigham Young ülikoolis, kadunud Clint E. Barrosest. Räägin seda tema naise Merlini ja perekonna loal. Rääkides oma lapsepõlves suures Idaho farmis, kõneles vend Barros oma igaõhtusest ülesandest. Nimelt pidi ta lehmad lüpsmiseks kokku ajama, kuna lehmad olid karjamal üsna ohtliku Titoni jõe ääres, siis kehtis Barroste peres range reegel, et kevadiste üleujutuste ajal ei tohtinud lapsed kunagi minna otsima lehmi, kes olid üle jõe seigelnud. Lapsed pidid alati tulema koju ja kutsuma täiskasvanu appi. Ühel laupäeval, kui Clint D. Barros oli just saanud 7-aastaseks, lubasid ta vanemad, et kui tööd õigeks ajaks valmis saada, minnakse õhtul kogu perega kinnu. Kuid kui noor Clint karjamaale jõudis, nägi ta, et lehmad olid läinud teisele poole jõge, kuigi jõgi ujutas üle kallaste. Teades, et ohus on tema harukordne kinoõhtu, otsustas ta ise lehmadele järel minna, kuigi oli palju kordi hoiatatud, et ta seda kunagi ei teeks. Kui 7-aastane poiss kannustas oma hobuse Banneri külma kiire voolugu jõkke, jäi looma pea vaevu vee peale. Hobusel istuval täiskasvanul poleks olnud mingit ohtu, et vend Barrose noore keha matis vool üleni enda alla. Välja arvatud ainult need korrad, mil hobune edasi hüppas, tõstes poisi pea hetkeks vee peale, et ta saaks õhku ahmida. Räägin teile nüüd edasi vend Barrose enda sõnadega. Kui me Banneriga lõpuks teisele kohale kaldale jõudsime, mõistsin, et mu elu oli olnud suures ohus. Et ma olin teinud midagi kohutavat. Ma olin teadlikult tegutsenud oma isa keelu vastu. Ma tundsin, et saan oma teo heastada ainult siis, kui viin lehmad turvaliselt koju. Siis isa ehk andestaks mulle. Kuid oli juba hämar. Ja ma ei teanud kindlalt, kus ma olin. Mind haaras meeleheide. Ma olin märg, mul oli külm. Olin eksinud ja hirmul. Ma ronisin hobusseljast maha, vajusin ta jalgete ja puhkesin nutma. Nuuksete vahel püüdsin palvetada, öeldes oma taevasele isale üha uuesti ja uuesti. Palun vabandust, anna mulle andeks. Palun vabandust, anna mulle andeks. Ma palvetasin kaua. Kui lõpuks üles vaatasin, nägin läbi pisarate üht valget kuju minu poole tulemas. Pimedas olin kindel, et see on ingel, kes saadeti vastuseks mu palvetele. Olles nähtust nii võrd rabatud, ei teinud ma selle kuju lähenedes mitte piiksugi. Kas issand tõesti saatis ingli minu juurde, kuigi olin olnud nii sõnakuulmatu? Siis ütles tuttav hääl, poeg, ma otsisin sind. Tundsin pimeduses ära isa hääle ja jooksin tema välja sirutatud käte vahele. Ta kallistas mind ja ütles leebelt, ma olin mures. Mul on hea meel, et sa üles leidsin. Ma püüdsin talle öelda, kui väga ma kahetsen, kuid suutsin öelda vaid, aitäh, pimedus, hirm, jõgi, üksi. Hiljem tol õhtul sain teada, et kui ma ei olnud karjamalt naasnud, tuli isa mind otsima. Leidmata mindega lehmi, mõistis ta, et olin ujunud üle jõe ja olin ohus. Kuna oli pime ja tuli tegutseda kiirelt. Võttis ta riided kuni oma sooja valge aluspesuni seljast, sidus kingad paeltega kaela ja ujus üle ohtliku jõe päästma oma üleannetud poega. Mu kallid vennad ja õed, ma tunnistan inglitest, nii taevalikest kui surelikest. Seega tunnistan ma, et Jumal ei jäta meid iialgi üksi ega abita, kui oleme vastamisi väljakutsetega. Või kas ta kunagi teeb seda nii kaua, kui aeg kestab või maa seisab, või on sellel palgel üks igi inimene, keda päästa. Mõnikord võime nii globaalses mõttes kui isiklikult asenil tunda, et oleme Jumalast eraldatud, taevast eemal eksinud ja üksi pimedates ja kohutavates kohtades. Sageli on see häda meie enda põhjustatud, kuid isegi siis vaatab ja abistab meie kõigi isa meid. Ja alati on inglid, kes käivad kõikel meie ümber, nähtavad ja nähtamatud, tuntud ja tundmatud, surelikud ja surematud. Olgem kõik rohkem valmis uskuma ja olema tänulikud issanda lubaduse eest, mis on öeldud ühe president Monsoni lemmik pühakirjas. Ma lähen teie palge eel, ma olen teie paremal käel ja vasakul ja minu vaim on teie südames ja minu inglid teie ümber, et teid toetada. Paludes, et inglid meid aitaksid, püüdkem kõik olla ka ise veidi rohkem inglite sarnased. Lahke sõna, tugeva käsivarre, usukuulutuse ja lepinguga, mille me üksteisega oleme sõlminud. Siis ehk saame meie olla Jumala saadetud erisaadikud, kui keegi nutab, võib-olla algühingu laps, öeldes pimedus, hirm, jõgi, üksi. Seda palvetan ma Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.
Ja kogudus laulavad nüüd koos laulu Õpeta kõndima. Valguses mind. See on pühendatud selle ilusele tunnistusele, mille kuulsime. See on lauluraamatutes leheküljel 66. Pärast laulu kõnelevad meile vanemad Gerald Cosse ja Lawrence E. Gobridge 70. Peale neid räägib meile vanem Tiitood Kristofferson 12. apostli kvoorumist. Õpeta kõndima valguses mind.
See on viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 178. sügisene üldkonverents.
Lapsevanemaid jahmatab sageli, millise vastuse nende lapsed annavad täiskasvanute küsimustele. Ühel õhtul, kui me naisega ära olime, äratas meie lapsehoidjus huvipalve, mida ta kuulis meie lapsi ütlemas ja ta küsis neilt. Mis vahet on teie ja minu usul? Minu vanim tütar, kes on 8-aastane, vastas viivitamatult, et see on peaaegu sama. Ainult, et meie teame teist palju rohkem. Soovimata ma hoidjat solvata, tahtis mu väike tütar, vaid omal moel välja tuua seda, mida tähtsaks peavad viimse aja pühad teadmiste otsimist. Kui Joseph kuulutas, teadmatuses oleval inimesel on võimatu saada päästetud, ta lisas, teadmise põhimõte on pääsemise põhimõte. Ja igaüks, kes ei omanda piisavalt teadmisi, et saada päästetud, mõistetakse hukka. Need teadmised põhinevad Jumala ja Jeesuse Kristuse loomuse ning nende tehtud päästmisplaani mõistmisel, et võimaldada meil naasta nende juurde. Aga see on igavene elu, et nad tunneksid sind, ainust tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud. Inimesed tõlgendavad teadmiste põhimõtted sageli valesti. Jumala hiilgus on arukus. See ületab kõik, mida me oma intellektuaalsete võimete juures mõista suudame. Inimesed, kes püüavad leida Jumalat, arvavad vahet, et peavad otsima teda intellektuaalselt keerukatest käsitustest. Ometi on meie taevane isa meie jaoks alati olemas. Ta teeb end meile arusaadavaks. Kui ta ilmub väikesele lapsele, kohandab ta end lapse kõnepruugi ja mõistmisvõimega. Jumal oleks tõepooleselt ebaõiglane, kui evangeelium oleks kätte saada vaid haritlastele. Ta on oma headuses kinnitanud, et jumalik tõde on arusaadav kõikidele tema lastele, hoolimata nende haridustasemest või intellektuaalsetest võimetest. Tegelikult tunnistab tõsiasi, et mingi põhimõte on lapselegi mõistetav vaid selle põhimõtte tugevusest. President John Taylor on öelnud, inimese tõeline arukus väljendub selles, kui ta võtab iseenesest mõistatusliku ja tähtsa teema ning seletab selle lahti ja lihtsustab seda nii, et see oleks lapsele mõistetav. Mõju kahanemise asemel võimaldavad selguse lihtsus pühal vaimul tunnistada inimsüdamele veelgi kindlamalt. Oma maise teenimistöö ajal kõrvutas Jeesus pidevalt oma õpetuste lihtsust ja ehtsust variseride ja teiste kirjatundjate keeruka mõtlemisega. Nad püüdsid ikka ja jälle teda keerukate küsimustega proovile panna, kuid tema vastused olid alati kristallselged ja oma lihtsuse poolest lapsepärased. Ühel päeval esitasid Jeesuse jüngrid talle järgmise küsimuse. Kes on küll suurim taeva riigis? Jeesus kutsus lapsukese enese juurde, asetas tema nende keskele ja ütles, tõesti, ma ütlen teile, kui te ei pöördu ega saa, kui lapsukesed, ei saa te mitte taeva riiki. Kes nüüd ise ennast alandab, nagu see lapsuke, on suurem taeva riigis? Kord ütles Jeesus jälle, mina tänan sind, isa, taeva ja maa issand, et sa oled tarkade ja mõistlike eest selle pannud varjule ja oled selle ilmutanud väetimaile. Piiblit on ilmselt püütud tõlgendada ja selle üle filosofiirida rohkem kui ühegi teise raamatu üle. Ometi võib laps, kes seda raamatut esimest korda loeb, mõista selle õpetust sama palju või rohkemgi veel kui enamik neist kirjatundjatest. Päästja õpetused on kohandatavad kõigile. 8-aastane laps mõistab piisavalt, et astuda ristimisvette ja sõlmida leping Jumalaga sellest täiel määral aru saades. Mida mõistab üks laps Jeesuse ristimislugu lugedes? Jeesus ristiti Jordani jões ristija Johannese poolt. Püha vaim laskus tema peale ihulikul kujul alla nagu tuvi. Kuuldi häält, sina oled mu armas poeg, sinust on mul hea meel. Laps saab siit selge pildi Jumaluse kohta, et nad on kolm eraldi seisvat, täiesti ühel meelel olevat isikud, isa Jumal, tema poeg Jeesus Kristus ja püha vaim. Lihtsuse ja selguse põhimõtte hülgamine on olnud mitme nii üleüldise kui isikliku usust taganemise lähtekohaks. Mormoni raamatus laitis prohvet Jaakob neid endisaegseid inimesi, kes põlgasid selguse sõnu ja täpsid prohveteid ja otsisid asju, mida nad ei võinud mõista, mistõttu nende pimestatuse pärast milline pimestatus tuli märgist mööda vaatamisest, peavad nad tingimata langema, sest Jumal on nendelt ära võtnud oma selguse ja andnud neile palju asju, mida nad ei või mõista, sellepärast, et nad soovisid seda. Mõnikord tekib meil kiusatus mõelda, et see on liiga lihtne, nagu juhtus Süüria väepealiku Naamaniga, kes uhkusest takistatuna kõhkles, kas võtta kuulda Eliisa nõuannet, mis oli tema meelest liiga lihtne, et tema pidalitõbe välja ravida. Naamani suulased panid ta oma rumalust märkama. Kui prohvet oleks nõunud sinult midagi suurt, kas sa siis oleksid jätnud tegemata? Saati, siis sa saad puhtaks. Siis ta läks alla ja kastis ennast 7 korda Jordanisse, jumalamehe sõna peale. Tema ihu paranes pisikese poisi ihu sarnaseks ja ta sai puhtaks. Tema puhastumine polnud üksnes füüsiline, ka tema vaimne ihu sai puhtaks, kui ta alandlikult selle imelise õpetusega nõustus. Väikestel lastel on suurepärane eelsoodumus õppida. Nad usaldavad oma õpetajat täielikult, nende vaim on puhas ja alandlikus suur. Teisisõnu on neil samad omadused, mis avavad ukse pühale vaimule, kes on kanaliks, mille kaudu me võime saada teadmisi vaimsetest asjadest. Paulus kirjutas korintlastele, samuti ei tea ükski, mis on Jumalas, kui aga Jumala vaim. Ja ta lisas, aga maine inimene ei võta seda vastu, mis on Jumala vaimust, sest see on temali jõledus ja ta ei või sellest aru saada, seepärast, et seda tuleb ära mõista vaimselt. Me teame, et lihalik ehk maine inimene on Jumala vaenlane, välja arvatud, kui ta alistub püha vaimu kutsele. Selleks peab ta saama lapse sarnaseks, alistuvaks, tasaseks, alandlikuks, kannatlikuks, täis armastust, tahtlikuks alluda kõigile asjadele, mida issand näeb sobivaks talle määrata, just nagu laps allub oma isale. Oma filosoofilises lühiloos Väike prints kirjeldab Antoine de Saint-Exupéry ühe väikse poisi hämmeldust, kes avastab roosiaia ja tajub, et lill, mille eest ta on sellise armastusega hoolitsenud, polegi ainulaadne, vaid on väga tavaline. Siis aga jõuab ta ära tundmiseni, et tema lille ei muuda ainulaadseks mitte välimus, vaid aeg ja armastus, mida ta on pühendanud lille eest hoolitsemisele. Ta hüüatab, inimesed kasvatavad 5000 roosi ühes aias ja ei leia, mida nad otsivad, ja ometi võiksid nad leida, mida otsivad, ühest ainsest roosist või tilgast veest. Silmad on ju pimedad, tuleb otsida südamega. Samuti ei sõltu ka meie teadmine Jumalast kogutud informatsiooni hulgast. Lõppude lõpuks võib kõik teadmised evangeeliumist, mis meie päästmise seisukohalt tähtsustamavad, kokku võtta mõne õpetusse puutuva punkti, põhimõtte ja olulise käsuga, mis on juba kirjas misjonäride õpetustes, mida me kuuleme enne ristimist. Vastupidiselt sellele seisneb aga Jumala tundmine oma südame avamises, mõistmaks neid peamisi õpetusse puutuvaid punkte vaimselt ja saamaks nende kohta põletava tunnistuse. Jumala tundmine tähendab tunnistust tema olemasolust ja tunnet südames, et ta meid armastab. See tähendab Jeesuse Kristuse omaks võtmist päästjana ja tulihingelist soovi järgida tema eeskuju. Jumalat ja ligimesi teenides tunnistame me Kristusest ja võimaldame meie ümberolijatel teda paremini tundma õppida. Need põhimõtted leiavad reaalset rakendust õpetuses, mida edastatakse meie kogudustes. Teie jaoks kiriku õpetajad on teie õpetuste põhieesmärgiks südamete usule pööramine. Õpetuse kvaliteeti ei saa mõõta uue teabe hulgaga, mida tema õpilastele esitate. Selle taga on teie suutlikkus kutsuda kohale vaim ja ajendada oma õpilasi millekski kohustuma. Nende vaimsed teadmised suurenevad, kui nad rakendavad usku ja ettekantud õpetused kasutusele võtavad. Ma palvetan, et me teaksime, kuidas avada oma südant nagu väike laps ning leida rõõmu Jumala sõna kuulmisest ja ellu rakendamisest kõiges selle lihtsuse väes. Ma tunnistan, et seda tehes saame me teada Jumala saladusi ja rahutoovaid asju. Seda, mis toob rõõmu, seda, mis toob igavese elu. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Alguses oli sõna. Ja sõna oli Jumala juures. Ja sõna oli Jumal. Temas oli elu. Ja elu oli inimeste valgus. Ta ütles, mina olen alfa ja omega, Issand Kristus. Ja just mina see olen, algus ja lõpp, maailma lunastaja. Ta ütles, kes iganes joob seda vett, mida mina temale annan, see ei janune igavesti mitte, vaid see vesi, mida mina temale annan, saab tema sees veeallikaks, mis voolab igavesse ellu. Ta ütles, mina olen eluleib. Kes tuleb minu juurde, see ei näe nälga. Ja kes minusse usub, sellele ei tule iialgi janu. Ta ütles, mina olen maailma valgus. Kes mind järgib, see ei käi pimeduses, vaid temal on elu valgus. Ta ütles, mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, ehk ta küll sureb. Ja igaüks, kes elab ja minusse usub, see ei sure igavesti. Ta ütles, mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu. See tee on Jeesus Kristus. Ta on valgus ja elu, leib ja vesi, algus ja lõpp, ülestõusmine ja elu, maailma päästja, tõde ja tee. Täiuslikku õnne juurde viib ainult üks tee. Tema on see tee. Iga teine tee, mis tahes teine tee, mis iganes teine tee, on meeletus. Tema tee kaevu. Me kas joome ja ei janune enam iial, või me ei joo ja jääme rumalasti endiselt janusse. Tema on elu leib. Me kas sööme ja ei nälgi enam, või me ei söö ja jääme rumalasti endiselt nõrgaks ja neljaseks. Tema on maailma valgus. Me kas järgime teda ja näeme selgelt, või ei järgi ja jääme rumalasti endiselt pimedaks ja pimedusse. Tema on ülestõusmine ja elu. Ta ütles, sõnad, mis mina teile olen rääkinud, on vaim ja on elu. Me kas õpime temast ja elame külluslikult, või ei õpi ja jääme rumalasti endiselt surnuks. Tema on maailma päästja. Me kas võtame vastu tema lepituse õnnistused ja meid tehakse puhtaks, vääriliseks, saama endale tema vaimu, või me ei võta ja jääme rumalasti endiselt üksi ja räpaseks. Tema on see tee. Me usume Jumalasse igavesse isasse ja tema pojasse Jeesusesse Kristusesse ning pühasse vaimu. Isa plaani võttis vastu ja vis ellu poeg, et meiega võiks olla püha vaim. Isa tee on poja tee. Ta ütles, sulle ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval. Ainult Jumal saab meid õnnistada. Ainult tema saab meid toetada. Ainult tema saab panna meie südame lööma ja anda meile me hingeõhku. Ainult tema saab meid hoida ja kaitsta. Ainult tema saab anda meile jõudu elukoormal vastu pidada. Ainult tema saab anda meile väge, teadmisi, rahu ja rõõmu. Ainult tema saab andestada meile meie patud. Ainult tema saab meid terveks teha. Ainult tema saab meid muuta ja sepistada jumalikku hinge. Ainult tema saab tuua meid tagasi isa juurde. Ta teeb kõike seda ja enamki veel, kui me vaid mäletame teda ja peame tema käske. Mida me siis peaksime tegema? Me peame mäletama teda ja pidama tema käske. See on ainus viis, kuidas elu omandab tõelise tähenduse. Ristija Johannes ütles, et sel ajal, kui tema ristis veega, tuli Jeesus ristima püha vaimuga. Millelgi siin elus ei ole suuremat väärtust kui taevalikul püha vaimu annil. See on rõõmu, rahu, teadmise, tugevuse, armastuse ja kõige muu hea allikas koos lepitusega on see vägi, mille läbi me võime saada muudetud ja tehtud tugevaks selles, milles me oleme nõrgad. Ühenduses preestelusega on see vägi, millega pitseeritakse abielusid ja perekondi igaveses kokku. See on vägi, mille läbi Issand teeb end ilmsiks kõikidele nendele, kes temasse usuvad. Iga hea asi sõltub püha vaimu väe saamisest ja hoidmisest meie elus. Sellest sõltub kõik. Selleks isenes Jeesus Kristus Getsemani aeda, kus ta meie jaoks sai võitu patust. Ta võttis meie patud enese peale. Ta kannatas meie eksimuste pärast. Ta maksis meie kooliraha. Ma ei tea, kuidas ta seda kõike tegi. Ma tean vaid, et ta tegi. Ja kuna ta seda tegi, siis on võimalik, et teie ja minu patud antakse meile andeks, et me saaksime toetust tema väest. Sellest sõltub kõik. Mida me siis peaksime tegema? Me peame võtma enda peale poja nime ja teda alati meeles pidama ning kinni pidama käskudest, mis ta on meile annud, et tema vaim oleks alati meiega. Kõik sõltub sellest. Inimeste üks kõige levinumaid ja ahvatlevamaid filosoofeid ütleb, ela oma elu nii, nagu sa ise tahad, aja oma asju, ole sina ise, ära lase teistel sulle öelda, mida teha. Issand ütles, mina olen tee, ta ütles, järgi mind, ta ütles, missugused inimesed te peaksite olema, tõesti ma ütlen teile, just nagu mina olen. Ärge arvake, et ei suuda seda. Me võime arvata, et me ei saa tegelikult teda järgida, sest tema elu on nii hämmastavalt ülev ja näib kättesaamatuna. Me võime mõelda, et see on liiga raske, liiga kättesaamatu. Meilt on vähemalt praegu nõutud liiga palju ja üle meie võimete. Ärge kunagi seda uskuge. Kuigi Issanda käitumisnormid on kõige kõrgemad, ärge iial mõelge, et need on jõukohased ainult vähestele väljavalitutele, kes on kõige võimekamad. Sellel konkreetsel juhul viib elukogemus meid eksiteele. Elus me õpime, et inimeste püüdluste suurimad saavutused on alati kõige raskemad. Ja seepärast jõukohased ainult vähestele väljavalitutele, kes on kõige võimekamad. Mida kõrgemad on käitumisnormid, seda vähesemad nendeni küünivad. Siin see nii aga ei ole, sest erinevalt muus siinse elukogemusest ei ole see inimlik saavutus. See on hoopis Jumala töö. See on Jumala kätetöö ja see on tema au tuua inimesele surematus ja igavene elu. Midagi selle sarnast pole olemas, mitte kusagil, mitte iial. Ükski teine asutus, plaan, programm või süsteem, mille inimesed on välja mõelnud, ei pääse ligi Jeesuse, Kristuse, lepituse ja püha vaimu anni lunastavale ja muutvale väele. Seepärast, kuna Issanda kutse teda järgida on kõrgeim kõigest, on see ka kõigile kätte saadav mitte sellepärast, et me oleme võimekad, vaid sellepärast, et tema seda on ja et tema saab ka meid võimekaks muuta. Me usume, et Kristuse lepituse läbi võib saada pääsetud kogu inimkond, kui nad kuuletuvad evangeeliumi seadustele ja talitustele. Issanda tee ei ole raske. Elu on raske, mitte evangeelium. Kõikides asjades on vastandlikkus ja seda kõikjal igaühe jaoks. Elu on raske meie kõigi jaoks, kuid elu on ka lihtne. Meil on ainult kaks võimalust. Me kas järgime Issandat ja saame tema väega templi anni ning saame rahu, valguse, tugevuse, teadmise, kindluse, armastuse ja rõõmu või me valime mingi muu tee, mis tahes muu tee, mis iganes muu tee ja käime seal üksi, ilma tema toetuseta, ilma tema väeta, ilma tema juhatuseta, segaduses, kahtlustes, mures ja meeleheites. Ja ma küsin, kumb tee on kergem? Ta ütles, tulge minu juure, kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Võtke endi peale minu ikke ja õppige minust, ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. Elu on raske, kuid elu on ka lihtne. Astuge sellele rajale ja ärge andke mitte iial alla. Te ei anna iial alla, te lähete kogu aeg edasi, te ei anna alla ja saate sellega hakkama. Täiuslikku õnne juurde viib ainult üks tee. See tee on Jeesus Kristus. Iga teine tee, mis tahes teine tee, mis iganes teine tee, on meeletus. Ma tunnistan temast, nimelt Jeesusest Kristusest, et tema on elava Jumala poeg. Tema on elu leib. Tema on tõde. Tema on ülestõusmine ja elu. Tema on päästja ja maailma valgus. Tema on tee. Ainus tee. Olgu meil arukust teda järgida. Tema pühal nimel, nimelt Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
Prohvet Joseph Smith ütles, Sioni ehitamine on miski, mis on pakkunud huvi Jumala rahvale igal ajastul. See on teema, millel prohvetid, preestrid ja kuningad on peatunud erilise rõõmuga. Nad on igatsenud rõõmsas ootuses seda päeva, milles meie elame. Ja tulvil taevaliku ning rõõmsat ootust on nad laulnud, kirjutanud ja ette kuulutanud meie päevadest. Kuid nad surid seda nägemata. Meie oleme see soositud rahvas, kellele Jumal on otsustanud tuua viimsete päevade auhiilguse. Sion on nii koht kui rahvas. Sioni nimi anti iidsele Enoki linnale päevil enne veeuputust. Ja tema päeval sündis, et ta ehitas linna, millele ta pani nimeks pühaduse linn, nimelt Sion. See Sion pidas vastu umbes 365 aastat. Pühakirjad ütlevad, ja Enok ning kogu tema rahvas kõndisid koos Jumalaga ja ta elas Sioni hulgas. Ja sündis, et Sionit ei olnud enam, sest Jumal võttis selle ära oma enda sülle. Ja sellest levis ütlus, Sion on ära läinud. Hiljem nimetati Jerusalem ja selle tempel Sioni mäeks ja pühakirjad kuulutavad ette tuleviku uuest Jerusalemast, kus Kristus valitseb kui Sioni kuningas, kui 1000 aasta jooksul saab maa puhata. Issand kutsus oma rahvast Sioniks, sest neil oli üks süda ja üks meel, ning nad elasid õigsuses ja nende seas ei olnud ühtegi vaest. Mujal on ta öelnud, sest Sion on see, puhtad südamelt. Sioni antitees ja vastand on Babylon. Babyloni linn oli alguses Baabel, kuulsa Baabeli torni asukoht, ning hiljem sai sellest Babylonia impeeriumi pealinn. Selle põhiehitis oli Beeli ehk Baali tempel, iidol, millele Vana Testamendi prohvetid viitasid kui häbiplekile seoses seksuaalsete väärtegudega, millega seostati sealset teenimist. Selle maailmalikkus, selle kurja teenimine ja juuda vangistus seal pärast vallutus teeb ühtekokku Babylonis dekadentlike ühiskondade ja vaimse taheldatuse sümboli. Selle taustal ütles issand oma kirikuliikmetele, minge välja Babylonist, kogunege kokku rahvaste seast, kõigist neljast tuulest, ühest taeva äärest teiseni. Ta kutsus oma kirikuvanemad kokku, et neid saata maailma seda kogunemist teoks tegema, alustades üritus, mis jätkub tänasel päeval täies hoos. Ning vaata ja enne, nende hüüdeks ja issanda hääleks kõikidel inimestele olgu see, minge välja Siioni maale, et minu rahva piirid saaksid laiendatud ja et tema vaiad saaksid tugevdatud ja et Siion võiks minna välja ümberkaudsetele aladele. Ja nii tänasel päeval koguneb issanda rahvas rahvaste seast, kui nad kogunevad kogudustesse ja viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku vaiedesse, mis on laiali rahvaste seas. Nefi nägi ette, et need võimkonnad on väikesed, kuid et issanda vägi laskus pühade peale talle kirikust, kes olid hajutatud üle terve maapalge, ja nad saavad olema relvastatud õigsusega. Issand kutsub meid üles olema õigemeelsuse majakad, juhtimaks neid, kes otsivad Siioni turva ja õnnistusi. Tõesti, ma ütlen teile kõigile, tõuske ja särage, et teie valgus võiks olla rahvastele lipuks. Ja et kokku kogunemine Siioni maale ja selle vaiedesse võiks olla kaitseks ja varjupaigaks tormi ja raevu eest, kui see valatakse lahjendamata kujul välja kogu maa peale. Prohvet Joseph Smithi juhatusel püüdsid kiriku varajased liikmed luua Siioni keskust Missourisse, kuid neil ei olnud volitust ehitada püha linna. Issand selgitas ühte nende ebaõnnestumise põhjustest. Nad ei ole õppinud olema kuulekad asjadele, mida ma nende käest nõudsin, vaid on täis kõiksugust kurja ja ei eralda oma omandist, nagu pühadele kohane, endi seas olevatele vaestele ja vaevatutele ja ei ole ühinenud vastavalt ühendusele, mida nõuab selestilise kuningriigi seadus. Nende seas oli riidu ja tüli ja kadetsemist ja võitlemist ning himuraid ja saamahimulisi soove. Seepärast nende asjadega nad rüvetasid oma päris osad. Selle asemel, et neid varaseid pühasid liiga karmilt hukka mõista, peaksime pigem endid vaatama, et kas me oleme praegusel ajal paremad. Siion on Siion selle kodanike iseloomu, omaduste ja ustavuse pärast. Pidage meeles ja issand nimetas oma rahva Siioniks, sest neid oli üks süda ja üks meel ning nad elasid õigsuses ja nende seas ei olnud ühtegi vaest. Kui me tahame luua Siioni oma kodudes, kogudustes ja vaiedes üle kogu maailma, siis peame me tõusma selle käitumisnormi tasemele. Esiteks, meil on vaja saada südamelt üheks ja meelelt üheks. Teiseks, saada üksikisikuliselt ja kollektiivselt pühaks rahvaks. Ja kolm, hoolida vaeste ja puuduskannatajate eest nii tõhusalt, et meie seas ei oleks enam vaesust. Me ei saa oodata, kuni Siion tuleb ja et asjad siis nii oleksid. Siion tuleb ainult sel juhul, kui asjad on nii. Kui me mõtleme selle ühtsuse peale, mida on vaja, et Siion õitseks, siis peaksime endilt küsima, kas oleme saanud üle riidudest ja tülidest ja kadetsemistest ja võitlemistest, kas meie üksikisikutena ja rahvana oleme vabad võitlemistest ja tülidest ja ühtsed vastavalt ühendusele, mida nõuab selle estilise kuningriigi seadus. Andestamine üksteisele on sellise ühtsuse jaoks esmatähtis. Mina, Issand, andestan sellele, ütles Issand, kellele ma andestan. Aga teilt nõutakse, et andestaksite kõikidele inimestele. Me saame üheks südamelt ja üheks meelelt, kui me isikutena asetame päästja oma elukeskmesse ja järgime neid, keda ta on käskinud meid juhtida. Me saame ühineda president Thomas S. Monsoniga armastuses ja hoolitsuses üksteise vastu. Eelmisel üldkonverentsil aprillis rääkis president Monson neile, kes on võõrdunud kirikust ja meile kõigile. Kui ta ütles, tsiteerin, iga ühe enda isiklikus südametunnistuse pühamus asub see vaim. See otsus heita minema vana inimene ja olla oma tõelise potentsiaali kõrgusel. Selles vaimus edastame me taaskord selle puht südamliku kutse. Tulge tagasi. Me ulatame teile oma sõbra käe. Puhtas Kristuse armastuses ning soovime teid abistada ja täieliku osadusse vastu võtta. Me ütleme teile, kelle vaim on haavatud või kes heitlevad ja tunnevad hirmu. Laske meile end toetada ja rõõmustada ning teie hirmud maha rahustada. Tsitaadi lõpp. Käesoleva aasta juulis kogunesid täiskasvanud vallalised mitmest Ida-Euroopa riigist konverentsile Budapesti lähedale Ungarisse. Nende seas oli 20 noort meest ja naist Moldovast, kes veetsid mitmeid päevi passide ja viisade saamiseks ja kellel kulus rohkem kui 30 tundi, et bussiga sinna jõuda. Konverentsi programmis oli umbes 15 töötuba. Igaüks pidi valima paar töötuba, millest ta soovis osaleda. Selle asemel, et keskenduda oma enda huvidele, kogunesid need Moldova noored täiskasvanud kokku ja jagasid endid töötubade vahel ära nii, et igas töötoas oleks keegi neist, kes saaks seal üles tähendusi teha. Nii sai nad jagada õpitud üksteisega ja hiljem teiste noorte täiskasvanutega Moldovast, kes ei saanud konverentsil osaleda. Lihtsaimal kujul on see näide ühtsusest ja armastusest üksteise vastu, mis kordatud tuhandeid kordi erineval viisil annab taas siiani. Palju sellest tööst, mida on vaja teha siiane kogunemisel, on meie isikuline pingutus saada puhtaks südamelt. Siionit ei saa üles ehitada muidu, kui selestilise kuningriigi seaduse põhimõtetel, ütles Issand. Vastasel juhul mina, Issand, ei saa võtta teda vastu enese juurde. Selestilise kuningriigi seadus on loomulikult evangeelium seaduse lepingud, mis hõlmab seda, et me peame alati meeles oma päästjat ja oma kuulekuse, ohverduse ja pühitsemise ja truuduse vannet. Päästi oli kriitiline mõnede varajaste pühade suhtes nende himurate soovide pärast. Need olid inimesed, kes elasid teleri vabas, filmi vabas, interneti vabas ja iPodi vabas maailmas. Nüüdses maailmas, mis on täis seksualiseeritud kujutusi ja muusikat, kas me oleme vabad himurates soovidest nendega seotud pahedest? Kaugel sellest, et tagasoidliku riietuse piire venitada või osaleda pealtvaatajana pornograafia pahelisuses, peaksime me nälgima ja jagunema õigemeelsuse järele. Siionisse tulemiseks ei piisa sellest, et sina ja mina oleksime veidi vähem pahelised kui teised. Me ei pea saama ainult headeks, vaid pühadeks, meesteks ja naisteks. Tuletades meelde vanem Neil Maxwelli ütlust, asugem lõplikult elama Siionisse ja loobugem suvemajast Baabelonis. Läbi ajaloo on Issand mõõtnud ühiskondi ja isikuid selle järgi, kui hästi nad on hoolitsenud vaeste eest. Ta on öelnud, sest maa on täis ja selles on rohkem kui küllalt. Jah, ma valmistasin kõik asjad ja olen annud inimlastele tegutsemisvabaduse. Kui keegi võtab küllusest, mis ma olen teinud, ja ei jaga oma osa vastavalt minu evangeeliumi seadusele vaeste ja puuduse kannatajatega, tõstab ta oma silmad üles põrgus piinas koos pahelistega. Veel ütleb ta, oma maistes asjades peate te olema võrdsed. Ja seda mitte pahaks pannes, Vastasel juhul hoitakse vaimu avaldumiste küllust tagasi. Me kasutame ise oma vahendeid ja ressursse, kuid me anname Jumalale aru nende maiste asjade hoolduse eest. On hea meel olla tunnistajaks teie heldusele, kuid annate oma panuse paastuannetustesse ja humanitaarprojektidesse. Aastate jooksul on leevendatud tuhandete, miljonite inimeste kannatusi ja lugematuid on abistatud endaga toime tulema läbi pühade helluse. Siiski, kui me taotleme Siioni loomist, siis peaks igaüks meist palvemeelselt kaaluma, kas me teeme kõike, mida peaksime ja kõik, mida peaksime tegema issanda silmis seoses vaeste ja puuduskannatajatega. Me peaksime küsima endilt, elades nagu paljud meist ühiskonnas, mis kumardab omandit ja naudinguid, kas me jääme eemale hiimutsemisest ja ihast saada üha rohkem ja rohkem selle maailma kaupu. Materialism on kõigest taas üks variant ebajumala kummardamisest ja uhkusest, mis iseloomustas Babyloni. Saaksime ehk õppida olema rahul sellega, mis on piisav meie vajaduste jaoks. Apostel Paul hoiatas Timoteost inimeste suhtes, kes peavad Jumala kartust tuluallikaks. Ta ütles, ei ole me ju midagi toonud maailma, seepärast me ei või midagi siit ära viia. Aga kui meil on peatoidust ihukatet, siis olgem sellega rahul. Suures osas maailmas on käes ebakindla majanduse ajad. Hoolitsegem üksteise eest nii hästi, kui me suudame. Mäletan lugu ühest Vietnami perekonnast, kes põgenes Saigonist 1975. aastal ja jäi lõpuks elama väikeses mobiilelamus Provos Utah osariigis. Noor mees selles põgenike peres sai koduõpetuse kaasaseks vend Johnsoni, kes elas seal lähedal oma suure perega. Pois meenutas. Ühel päeval märkas vend Johnson, et meie perel ei olnud köögilauda. Ta tuli järgmisel päeval veidra välimusega, kuid väga otstarbeka lauaga, mis sobis kenasti vagun elamu seina äärde, köögi kraanikausi ja leti vastu. Ma ütlen veidra välimusega seepärast, et kaks lauajalga olid lauaplaadist erinevat värvi. Ka olid kulunud lauaplaadil kaks väljaulatuvat puunaga. Peagi kasutasime seda ainulaadset lauda toidu valmistamisel ja kiiret teinete söömisel. Me sõime pere ühiseid söögiaegu endiselt põrandalistudes Vietnami traditsioonide kohaselt. Ühel õhtul seisin Vend Johnsoni esijukse juures ja ootasin teda, et minna koos koduõpetust tegema. Seal köögis nägin oma üllatuseks. Oli laud, mis oli praktiliselt identne selle lauaga, mis nad olid meie perel annud. Ainuke erinevus oli selles, et seal, kus meie laual olid puunagad, oli Johnsonite laual augud. Ma mõissin, et meie puudust nähes oli see helde, mees lõiganud nende köögilaua pooleks, oli kinnitanud kummalegi poolele uued kaks jalga. Oli ilmselge, et Johnsonite pere ei mahtunud ümber selle väikese mööblitüki. Nad ei mahtunud ümber selle mugavalt istuma ilmselt juba siis, kui see oli ühes tükis. Kogu mu elu on see lahke tegu olnud minu jaoks võimas meenutus tõelisest andmisest. Prohvet Joseph Smith ütles, me peaksime võtma Sioni ülesehitamise oma suurimaks eesmärgiks. Meie perekondades, meie vaiades, kogudustes, püüdkeme ehitada üles Sioni ühtsuses, jumalikkuses ja ligimes armastuses. Valmistudes selleks suureks päevaks meil tõuseb Sioni uus Jeruusalem. Meie kirikulaul ütleb, Iisrael, Iisrael, Jumal sind kutsub, sind vaenlase maadelt. Suur Babylon on langemas. Jumal kukutab kõik sealsed tornid. Tulge Siionisse, tulge Siionisse. Tema müüride vahel rõõmustage. Tulge Siionisse, tulge Siionisse. Sest sinu tulemine, issand, on lähedal. Ma tunnistan Jeesusest Kristusest, Sioni kuningast. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Me tuletame vendadele meelde, et preesterluse üldkoosolek toimub siin konverentsikeskuses kell 6 kohaliku aja järgi. Eestis ülekanne juba toimus täna hommikul. Üleriigiline tabernakli koori ülekanne toimub täna kell 18.30 kuni 19 Eesti aja järgi. Sellele järgneb koheselt konverentsi pühapäeva hommikune istung. Meie sügavaimad tänud algühingu koorile selle kauni muusika eest, mis nad meile täna on esitanud. Nad laulavad nüüd, mulle meeldib näha templit. Selle istungi viimaseks kõnelejaks on vanem David A. Bednar 12. apostli koorumist. Pärast tema kõnet laulab koor laulu pealkirjaga Tänu looja sul prohvetitest. Seejärel teeb lõpupalve vanem Don R. Clark 70. Minu sõnum viimasel üldkonverentsil keskendus sellisele evangeeliumi põhimõttele nagu usuga palvetamine ja palumine. Täna sooviksin ma puudutada kahte täiendavat põhimõtet, mis saavad aidata meie palvetel olla tähendusrikkamad ning ma palun, et meile teiega oleks abiks püha vaim. Esimene põhimõte. Palve on tähendusrikkam, kui me peame issandaga nõu kõikides oma toimetustes. Lihtsalt öeldes on palve maa peal elavate poegade ja tütarte suhtlemine oma taevase isaga. Niipea, kui meile saab selgeks meie tõeline suhe Jumalaga, nimelt see, et Jumal on meie isa ja meie tema lapsed, nii muutub palve meie poolt otsekohe loomulikuks ja instinktiivseks. Meil on käestud palvetada alati isa poole poja nimel. Meile lubatakse, et kui me palvetame siiralt selle eest, mis on õige ja hea ning Jumala tahtmist mööda, võime me saada õnnistuste, kaitse ja juhatuse osaliseks. Ilmutus on taevas isa suhtlemine oma lastega maa peal. Kui me palueme usuga, võime me saada ilmutuse ilmutuse peale ja teadmise teadmise peale ning hakata tundma saladusi ja rahu toovaid asju, mis toovad rõõmu ja igavese elu. Saladus on see, mida võib teada ja mõista vaid pühavaimu väel. Isa ja poja ilmutused antakse edasi jumaluse kolmanda liikme nimelt pühavaimu vahendusel. Püha vaim on isa ja poja tunnistaja ja sõnumitooja. Kavandid, mida Jumal maa loomisel kasutas, on õpetlikud, aidates meil mõista, kuidas muuta palve tähendusrikkaks. Moosese raamatu 3. peatükist saame teada, et kõik asjad loodi vaimselt, enne kui need ilmusid maisena maa peale. Ja nüüd vaata, ma ütlen sinule, et need on taeva ja maa tekkimise etapid, kui need loodi päeval, mil mina, Jumal, tegin taeva ja maa. Ja kõik väljapõõsad enne, kui need olid maa peal, ja kõik väljarohu enne, kui see kasvas, sest enne, kui need asjad, millest ma rääkisin, olid maisena maa palge peal, lõin mina, Jumal, need kõik vaimselt. Me saame nendest salmidest teada, et ilmalikule loomisele eelnes vaimne loomine. Sarnaselt on ka tähendusrikas hommikupalve tähtis koostisosa iga päeva vaimsel loomisel ja eelneb ilmalikule loomisele ehk päeva tegelikule teoks tegemisele. Just nagu ilmalik loomine oli seotud vaimse loomisega ja oli selle jätk, nii on tähendusrikkad hommiku- ja õhtupalved seotud teineteisega ja on teineteise jätk. Võtame järgmise näite. Meie iseloomus, käitumises või vaimse kasvuvallast võib olla midagi sellist, mille üle taevase isaga hommikupalves nõu pidada. Tänanud saadud õnnistuse eest palume me mõistmist, juhatust ja abi selle tegemisel, millega me omal jõul toime ei tule. Näiteks võiksime me palvetades mõtiskleda nende kordade üle, kui oleme rääkinud karmilt või kohatult nendega, keda kõige enam armastame. Mõista, et me teame küll, kuidas oleks parem, kuid ei toimi alati oma teadmist mööda. Kahetseda veelgi tõsimeelsemalt oma nõrkusi ja seda, et me pole jätnud maha maist inimest. Langetada otsus, kavandada oma elu veelgi täielikumalt päästja järgi. Paluda, et meil oleks rõhkem jõudu teha kõike paremini ja saada ise paremaks. Selline palve on võtmeks vaimsel päevaks valmistumisel. Päeva jooksul hoiame me palvet oma südames, et saada jätkuvalt abi ja juhatust, just nagu Alma soovitas. Olgu kõik sinu mõtted suunatud Issandale. Sellisel päeval paneme me tähele, et tuleb ette olukordi, kus me tavaliselt kipume kasutama karme sõnu. Ja me ei tee seda. Me tunneksime tahtmist vihastuda, aga ei vihastu. Me tajume taevast abi ja tuge ning märkame alandlikult vastuseid oma palvetele. Veel teeme me sel äratundmise hetkel vaikse tänupalve. Päeva lõpus laskume me taas põlvili ja anname oma isale aru. Me vaatame üle päevasündmused ning täname südamest saadud õnnistuste ja abi eest. Me parandame meelt ja teeme Issanda vaimu abil kindlaks, kuidas võime teha paremini ja saada homme paremaks. Nõnda põhineb meie õhtupalve, hommikupalvel ja on selle jätkuks. Ja ühtlasi on meie õhtupalve ettevalmistus tähendusrikkaks hommikupalveks. Hommikupalved ja õhtupalved ja kõik muud vahepealsed palved pole üksteisest sõltumatud eraldatud sündmused. Pigem on need üksteisega seotud igapäevaselt ja ülepäevitid, nädalaid, kuid ja isegi aastaid. See näitab, kuidas me täidame pühakirjalikku manitsust alati palvetada. Sellised tähendusrikkad palved on olulised kõrgeimate õnnistuste saamisel, mida Jumal hoiab varuks oma ustavate laste jaoks. Palve on tähendusrikkam, kui me peame meeles oma suhet Jumalusega ja võtame kuulda manitsust. Ja hüüa Jumalat abiks kõiges ja kõik, mida sa teed, tee Issandale ja kuhu iganes lähed, mine Issandaga. Ja olgu kõik sinu mõtted suunatud Issandale ja anna Issandale oma südame kiindumus igaveseks. Kõikides oma toimetustes pea nõu Issandaga ja ta juhib sind heale. Ja kui sa õhtul heidad puhkama, siis heida puhkama Issandas, et ta võiks valvata sinu üle, kui sa magad. Ja kui sa tõused hommikul, olgu su süda täis tänu Jumalale. Ja kui sa neid asju teed, siis sind tõstetakse üles viimasel päeval. Teine põhimõte. Palve on tähendusrikkam, kui täname südamest. Kui me teenisime õde Bednarigi Idaho osariigis Brigham Youngi ülikoolis, võõrustasime me sageli oma kodus üldjuhte. Meie pare sai tähtsa õppetunni tähendusrikkast palvest, kui põlvitasime ühel õhtul palves koos ühe 12 kvuurumi liikmega. Samal päeval oli meile õde Bednariga teatatud ühe kalli sõbra ootamatust surmast. Ning me soovisime otsekohe palvetada maha jäänud abikaasa ja laste eest. Kui ma palusin oma kallil naisel palve teha, soovitas 12 liige, kes polnud sellest tragöödiast teadlik, heasoovlikult, et õde Bednar väljendaks palves vaid tänu saadud õnnistuste eest ega paluks midagi. Tema nõuanne sarnanes Alma juhistega muistse kiriku liikmetele, lakkamatult palvetada ja tänada kõige eest. Selle ootamatu tragöödia puhul tundus meile meie sõprade jaoks õnnistuste palumine pakilisem kui tänu väljendamine. Õdne Bednar vastas usuga saadud juhatusele. Ta tänas taevast isa tähendusrikaste ja meeldejäävate kogemuste eest selle kalli sõbraga. Ta edastas siira tänu püha vaimu eest trööstijana ning vaimuandjade eest, mis aitavad meil eluraskustega hakkama saada ja ise teenida. Ja mis kõige tähtsam, ta väljendas tänu päästmisplaani Jeesuse Kristuse lepitusohvri, tema ülestõusmise ning taastatud evangeeliumi talituste ja lepingute eest, mis võimaldavad peredel igavesti koos olla. Meie pere sai sellest kogemusest ammendava õppetunni selle kohta, milline vägi on tähendusrikkas palves tänulikkusel. Selle palve tõttu ja selle palve vahendusel õnnistati meie perekonda inspiratsiooniga mitmes küsimuses, mis rõhusid meie meelt ja vaevasid südam. Me õppisime, et meie tänulikkus õnneplaani ja päästemissiooni eest andis meile vajaliku kinnitust ja tugevdas meie kindlustunnet, et meie kallite sõpradega saab olema kõik hästi. Me tajusime ka seda, mille eest meil oleks vaja palvetada ja mida meil oleks kohane usuga paluda. Kõige tähendusrikkamad ja vaimsemad palved, millega seoses minul on kogemusi, on sisaldanud palju tänuavaldusi ja kui üldse, siis vaid vähe palumist. Nüüd, mil mind on õnnistatud võimalusega palvetada koos apostlite ja prohvetitega, näen ma neis päästja kiriku tänapäevastes juhtides sama omadest, millega iseloomustatakse ülemjuhetaja Moronit Mormoni raamatus. Need on mehed, kelle süda paisub tänulikkusest oma Jumala vastu nende rohkete eriliste võimaluste ja õnnistuste eest, mida ta oma rahvale jagab. Ka ei kasutanud palju sõnu, sest see, mida nad peavad paluma, on neile antud ja nad on täidetud sooviga. Prohvetite palved sarnanevad oma lihtsused lapseomadega ja on oma siiruse tõttu vägevad. Kui me püüame muuta oma palveid tähendusrikkamaks, peaksime meeles pidama, et millegi muuga ei pahanda inimene Jumalat, ehk mitte kellegi teise peale ei sütti tema raev kui nende peale, kes ei tunnusta tema kätt kõiges ja kes ei kuuletu tema käskudele. Lubage mul soovitada, et meie teiega teeksime aegajalt palveid, kus me üksnes täname ja väljendame tänulikkust. Ärme palu midagi. Laskem lihtsalt oma hingel rõõmustada ja anda edasi tänu kogu südamest. Kolmas põhimõte. Palve on tähendusrikkam, kui palvetame teiste eest tõsimeelselt ja siirast südamest. Taevaselt isalt oma ellu soovitud õnnistuste palumine on hea ja õige. Tähendusrikka palve koostisosaks on aga ka siiras palve teiste eest, nii nende eest, keda me armastame, kui ka nende eest, kes meid taga kiusavad. Nii nagu sagedasem tänulikkuse väljendamine palves avardab ilmutuse kanalid, nõnda suurendab kogu hingest teiste inimeste nimel meie suutlikust kuulda Issanda häält ja talle kuuletuda. Eluliselt olulise õppetunni annab meile Lehi eeskuju Mormoni raamatus. Lehi vastas usuga prohvetlikele juhatustele ja hoiatustele seoses Jeruusalemma hävitamisega. Seejärel palvetas ta Issanda poole kogu oma südamest oma rahva eest. Vastuseks Lehi tulihingelisele palvele õnnistati teda hiilgava nägemusega Jumalast ja tema pojast ning eelseisvast Jeruusalemma hävitamisest. Selle tulemusena Lehi rõõmustas ja kogu ta süda oli tulvilt tänu asjade eest, mida Issand oli temale näidanud. Pange palun tähele, et vastus saabus palvele, mis tehti teiste eest ja mitte palvele isikliku õpetuse või juhatuse saamiseks. Issand on täiuslikuks eeskujuks, kuidas palvetada teiste eest kogu hingest oma suures eestkoste palves, mille Jeesus tõi kuuldavale enda ristilöömise eelõhtul, palvetas Jeesus oma apostlite ja kõikide teiste pühade eest. Mina palun nende eest, maailma eest ma ei palu, vaid nende eest, keda sina oled mulle andnud, sest nad on sinu oma. Aga ma ei palu üksnes nende eest, vaid ka nende eest, kes nende sõna läbi hakkavad minusse uskuma, et armastus, millega sina oled armastanud mind, oleks nendes ja mina oleksin nendes. Päästja teenimistöö ajal Ameerika mandril suunas ta rahvast mõtisklema tema õpetuste üle ja palvetama, et mõista. Ta tegi tarveks haigeid ja palvetas inimeste eest, tehes seda sõnadega, mida ei olnud võimalik kirja panna. Tema palve mõju oli tugev. Mitte keegi ei suuda kujutleda seda rõõmu, mis täitis meie hinge sel ajal, kui me kuulsime teda palumas Isa meie eest. Kujutage ette, mis tunne oleks kuulda maailma päästjat meie eest palvetamas. Kas ka meie abikaasad, lapsed ja teised pereliikmed tunnevad samamoodi nende palvete väge, mida esitame isale nende eriomase vajaduste ja soovide eest? Kas need, keda me teenime, kuulevad meid palvetamas nende eest siiralt ja usuga? Kui need, keda me armastame ja teenime, ei ole kuulnud ega tundnud meie tõsimeelsete palvete mõju, mida oleme öelnud nende eest, on aeg meelt parandada. Jäljendades päästja eeskuju, muutuvad meie palved tõepoolest tähendusrikkamaks. Meil on käestud palvetada alati, nii häälega kui ka oma südamest, nii maailma ees kui salajas, nii avalikult kui üksinda. Ma tunnistan, et palve on tähendusrikkam, kui peame Issandaga nõu kõikides oma toimetustes, kui täname kogu südamest ning kui palvetame teiste eest kogu hingest ja siira südamega. Ma tunnistan, et taevane Isa elab ning et ta kuuleb ja vastab igale tõsimeelsele palvele. Jeesus on Kristus, meie päästja ja vahemees. Ilmutus on tõeline. Evangeeliumi täius on taastatud käesoleval ajajärgul maa peale. Ma tunnistan seda Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.
meie lahke taevane isa, sille pühal koosolekul tuleme sinu ette. Täname sinu poja Jeesuse Kristuse eest, tema lepituse eest ja mida see tähendab meile individuaalselt. Me väljendame tänulikust prohveti eest, Thomas S. Monsoni eest, tema nõuandjate Airingu ja Uhtorfi eest ja 12 apostlik foorumite eest. Me oleme tänulikud selle päeva eest, nende nõuannete eest ja toetame neid. Me soovime, et me võiksime käituda nende nõuete järgi. Täname selle tänulikuse eest, mida me tundsime täna, nende palvete eest, mis me tundsime, ja nende sõnumite eest, mida me kuulsime, mis tulevad sinu poolt selle ajal, kui on suur vajadus selle jaoks. Me oleme tänulikud, mida me tundsime ja õppisime. Me väljendame tänulikust perekondade eest. Me teame perekondade eest selle eest, et me võime toetada üksteist nende raskete ajadel ja igaveste perekondade eest ja templite eest. Me väljendame tänulikust selle koori eest, mida nad esindavad, selle noorte inimeste eest, selle generatsiooni eest. Me palume, et sa vaataksid nende üle ja aitaksid neid. Isa, me palume õnnistada neid, kellel on palju vajadusi maailmas. Õnnista neid stabiilse usumõju eest, lootuse eest ja tuetuse eest, et nad võiksid keskenduda sinule oma eludes. Me palume, et sa õnnistaksid meie prohvetid erilise õnnistusega ja neid kõiki, kellel on erilised vajadused, ja me ütleme seda Jeesuse Kristuse, sinu poja Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
See oli viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 178. sügisese üldkonverentsi ülekanne. Kõnelejad olid valitud kiriku üldjuhtide ja teiste juhtivate ametikandjate seast. Muusika kõlas Utah Caseville ja Fruit Heights'i algühingu koori esituses. Selle ülekande tõi teieni Bonneville Communications. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilmakirjaliku loota on keelatud.